سلام آمدید. خیلی مثلا اکنونی خیلی که ستا می فرمیم سای نایی پر پوتا ساتا نا پوتو کن سنی سنوانا پیس تی گولا کن پوتا ساتا لا 2549 سنوان หนึ่งวันหลังจากวันออกพรรษาซึ่งตลอดระยะเวลา3 เดือนศรัทธาญาติโยมก็มุ่งมั่นสะสมบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆเพราะชีวิตของเราจะสุขจะเจริญจะมีความร่มเย็นก็อยู่ที่บุญบารมีบุญกุศลที่เราต่างได้บำเพ็ญกันนั่นเองและเป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราด้วยเพราะเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่เราจะติดตัวไปได้นอกจากบุญบารมีซึ่งเปรียบเหมือนกับทรัพย์ภายนอกแต่บุญบารมีนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่จะดูแลรักษาจิตใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่อดอยากขาดแคลนดังนั้นหลังจากที่ได้ออกพรรษาแล้วเราก็ยังต้องทำบุญบารมีต่อไปอีกเพราะว่าวันเวลามันมีแต่หมดไปหมดไปเวลาที่เราจะมีไว้สำหรับการบำเพ็ญบุญบารมีบุญกุศลต่างๆก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกับเราได้รับอนุญาตจากนายธนาคารเขาให้เราเข้าไปในห้องเก็บเงินของเขาแล้วเขาให้เราเวลา10 นาทีที่เราจะสามารถหยิบเงินหยิบทองต่างๆที่มีอยู่ในตู้ใครได้ตามความพอใจของเราถ้าเราไม่รีบร้อนเราสบายสบายเดินดูนั่นดูนี่เดี๋ยวเผลอๆเวลา10 นาทีที่เขาให้เราก็หมดไปเราก็จะไม่ได้หยิบเงินหยิบทองติดตัวเราไปด้วยแต่ถ้าเมื่อเราเข้าไปในห้องเก็บเงินแล้วเราก็ไม่เสียเวลาหาถุงหาอะไรมาหยิบมาใส่ไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้ก่อนเวลา10 นาทีที่เขาให้กับเรานั้นมันจะหมดไปพอหมดเวลาแล้วเราจะได้มีเงินมากมายขนออกไปจากห้องนั้นได้ดังนั้นชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับเราได้มีโอกาสบุญบารมีที่เราทำไว้ในอดีตได้เปิดโอกาสให้เราได้มาตักตวงบุญบารมีให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกแต่เรามีเวลาจำกัดคือแต่ละคนนี้ไม่แน่ว่าจะมีเวลานานเท่าไหร่ที่จะมีโอกาสได้จักทวงบุญบารมีบางคนก็มีเวลาถึง80-90 ปีบางคนก็มีแค่1-2 วันก็หมดเวลาดังนั้นในแต่ละคนจึงไม่รู้ว่าจะมีเวลาเหลือมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ควรประมาทคนที่จะรีบตักตวงทำบุญทำอะไรเสียให้แต่นั่นเด้อรีบตักตวงไว้ก่อนพอหมดเวลาแล้วเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังเสียใจว่าโอ้ลูกอย่างนี้รีบทำบุญรีบทำสิ่งที่ดีที่งามเสียก่อนดีกว่ามัวมาเล่นมาเที่ยวมากินมาดื่มมาหาความสุขชั่วคราวที่ไม่มีอะไรจะแข่งขันกับเราในอนาคตต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ถามตัวเราอยู่เสมอว่าวันเวลาล่วงผ่านไปล่วงผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำบุญทำกุศลหรือว่าเรากำลังสะสมโลภโกรธหลงสะสมเงินทองเข้าของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์กับการเดินทางของเราไปเลยถ้าเราคอยเตือนคอยถามตัวเราอยู่เรื่อย เราจะได้ไม่เผลอไม่ลืมเราจะได้หาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะภพชาติของมนุษย์นี้เป็นภพชาติเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะสะสมบุญบารมีก็ได้หรือจะสะสมบาปกรรมต่างๆก็ได้ภพชาติอื่นนั้นทำยากเรื่องบุญบารมีเรื่องบาปนี้ทำง่ายเช่นถ้าไปเกิดเป็นเทวฉานก็จะทำบาปทำกรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็เลยทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพื่อเอามาเป็นอาหารหรือไปลักขโมยอาหารของผู้อื่นมารับประทานหรือประพฤติผิดประเวณีนี่เป็นนิสัยของเดรัจฉานเรื่องที่จะทำบุญตักบาตรถวายทานนี้เป็นไปยากสำหรับเดรัจฉานต้องเป็นมนุษย์ถึงจะได้มีโอกาสมาบำเพ็ญบุญภพชาติอย่างอื่นนั้นเป็นที่ที่เราไปเสวยบุญหรือไปใช้กรรมถ้าเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกอย่างนี้ก็ไปใช้กรรมต้องไปทุรนทุรายไปทรมานถูกไฟของนรกเผาไหม้เราจนกว่ากรรมที่เราได้ทำไว้มันหมดไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกส่วนถ้าเราได้ทำบุญมากแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์บนเป็นเทพเป็นพรหมก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ทำบุญเท่าไหร่เพราะเป็นที่เสวยบุญคือเป็นที่เราไปรับรางวัลไปฉลองไปอยู่อย่างมีความสุขมีความสบายแต่ภพชาติต่างๆเหล่านี้มันก็มีอายุขัยของมันเมื่อบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมาสร้างบุญใหม่หรือมาสร้างกรรมบาปกรรมใหม่ต่อไปที่อยู่กับความฉลาดหรือความโง่ถ้าเรามีความโง่ไม่มีความฉลาดเราก็จะคิดว่าเกิดมาแล้วก็ตายแล้วก็จบบาปบุญไม่มีกรรมไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีถ้ามีความโง่มีความคิดแบบนี้ก็จะไม่สนใจต่อการทำบุญต่อการปฏิบัติธรรมก็จะมัวแต่หาความสุขทางโลกต่างๆไม่ว่าจะไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็จะพยายามแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้เพราะคิดว่าเมื่อตายไปแล้วก็หมดโอกาสจะไม่ได้มีโอกาสที่จะหาความสุขแบบนี้แต่ความสุขแบบนี้ในสายตาของคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขของคนที่ติดยาเสพติดฉันใดก็ฉันนั้นเวลามียาเสพติดได้เสพก็มีความสุขพอไม่มียาเสพก็เกิดความทุกข์เกิดความทุรนทุรายดิ้นรนต้องพยายามหามาเสพให้ได้ดังนั้นสิ่งต่างๆที่พวกเรากำลังเสพกันอยู่ไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายล้วนจะเหมือนกับยาเสพติดทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นอาหารที่แท้จริงของจิตใจไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจอย่างแท้จริงถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอหลังจากนั้นแล้วก็มีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายต้องไปหามาเสพใหม่เรื่อยๆจนกลายเป็นธาตุของสิ่งต่างๆไปแต่ถ้าเราได้มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาใจของเราจะได้รับการดูแลได้รับอาหารทำให้จิตใจมีความสงบมีความเย็นมีความสุขแล้วก็จะติดอยู่กับจิตใจไปตลอดเวลาและก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถึงแม้จะไม่มีเงินเราก็ยังสามารถทำ บุญได้เราไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของมาแต่เรามีกำลังกายกำลังใจเราสามารถทำงานให้กับคนอื่นได้เช่นดูแลคุณพ่อคุณแม่เราอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่บ้านคอยช่วยคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ท่านแก่เฒ่าแล้วไม่สามารถทำอะไรได้เราก็หุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงคุณพ่อเลี้ยงคุณแม่อย่างนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพระของพวกเราเป็นพระของลูกๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์ของลูกๆดังนั้นเรื่องการทำความดีจึงเป็นสิ่งที่ง่ายมากเป็นการสร้างความสุขที่ง่ายกว่าการที่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกถ้าต้องการหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกก็ต้องมีเงินมีทองเช่นอยากจะออกไปเที่ยวไปดูหนังไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆก็ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปก็มีความหงุดหงิดใจมีความเศร้าส้อยหงอยเหงาต่างกับคนที่ไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกอยู่บ้านทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำอะไรต่างๆในบ้านให้เรียบร้อยช่วยเฝ้าบ้านดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและทำได้ทุกวันเงินทองก็ไม่ไล่เงินทองก็ไม่หดหายไปไหนกลับจะมีเงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเงินทุกบาทที่เราไม่ใช้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราหามาได้นั่นเองเงินทุกบาทที่เราใช้ไปก็เป็นเหมือนเงินที่ถูกขโมยไปดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็ต้องหัดอยู่ให้ติดบ้านอย่าไปออกนอกบ้านมากจนเกินไปนอกจากมีความจำเป็นเช่นออกไปทำงานทำการหาเงินหาทองไปซื้อข้าวของต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างนี้ก็ค่อยออกไปแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วหาความสุขที่ในบ้านดีกว่าอยู่ในบ้านรักกันมีความเมตตาต่อกันดูแลกันช่วยเหลือกันทุกคนมีความสุขแต่ถ้าต่างคนต่างอยากออกไปข้างนอกเวลาอยู่บ้านก็จะหงุดหงิดต่างคนต่างจะต้องระบายอารมณ์ต่างๆออกมาแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองออกไปเที่ยวออกไปใช้จ่ายเงินทองต่างๆเงินทองที่หามาได้ด้วยความแสนยากลำบากก็จะไม่พอใช้เมื่อเงินทองไม่พอใช้คนอยู่ในบ้านร่วมกันก็หงุดหงิดใจมีความไม่มีความสุขต่างคนต่างระบายอารมณ์ต่างๆออกมาให้ต่อกันและกันเพราะทุกคนมัวแต่หาความสุขจากภายนอกหาความสุขจากเงินทองนั่นเองเมื่อเงินทองไม่พอใช้ความสุขก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ตามมาแล้วก็มาระบายความทุกข์ให้กันและกันเพราะเราไม่ฉลาดนั่นเองเราต้องคิดว่าความสุขอยู่กับการได้ไปเที่ยวได้ไปดื่มได้ไปรับประทานได้ไปดูได้ไปฟังอะไรต่างๆแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขแบบของคนติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดกับคนไม่ติดยาเสพติดนี่เปรียบเทียบกันดูใครจะมีความสุขมากกว่ากันใครจะมีความทุกข์น้อยกว่ากันคนที่ติดยาเสพติดนั่นเป็นเหมือนภาพและดีไม่ดีอาจจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นานเพราะจะต้องไปทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างไรที่เสียหายเพราะเมื่อมีความอยากมากๆอยากเสพมากๆก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องไปลักทรัพย์ไปปล้นไปจี้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่จับตัวหรือถูกยิงทิ้งไปเพราะมันเป็นธาตุของสิ่งต่างๆที่ตนเองติดอยู่นั่นเอง คนที่มีปัญหาก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดการพนันติดการเที่ยวกลางคืนติดการติดสุรายาเมาก็เป็นเหมือนแบบเดียวกันเหมือนกับคนติดยาเสพติดหรือคนที่ติดของฟุ่มเฟือยต่างๆก็แบบเดียวกันซื้อข้าวซื้อของมันแบบไม่คิดเลยว่ามีความจำเป็นหรือไม่จะต้องมีมันหรือไม่พอเห็นอะไรถูกอกถูกใจก็ต้องซื้อมันมาซื้อมันจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินท่วมหัวแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้สินบางทีก็ต้องหลบหนีย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะมีเจ้าหนี้มาคอยทวงหนี้อยู่ตลอดเวลามีเจ้าหนี้มาข่มขู่เอาชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากความหลงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกนั่นเองแทนที่จะหาความสุขจากการทำบุญทำความดีกันเรากลับไปหาความสุขที่กลายเป็นความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายชีวิตจิตใจของพวกเราก็เป็นเพราะว่าพวกเราไม่มีปัญญานั่นเองไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้เอาหนังสือธรรมะกันชอบดูแต่หนังดูแต่โทรทัศน์ดูแต่หนังสืออ่านเล่นต่างๆดูแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยากเปิดดูหนังสือแต่ละเล่มก็มีของต่างๆดีๆมาล่อใจมาโฆษณาพอเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องระงับความทุกข์ใจด้วยการไปซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้เงินทองก็เลยไม่มีเหลือเก็บเวลาวันไหนเดือดร้อนขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่มีเงินทองมาดูแลรักษาตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเราหลงหาความสุขผิดทางนั่นเองไม่หาความสุขในใจที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเช่นรักษาศีล5ข้อนี้ก็เป็นความสุขแล้วถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปฆ่าผู้อื่นไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไม่เสพสุรายาเมาเพียงแต่รักษาศีล5ข้อนี้เท่านั้นชีวิตของเราก็สุขสบายแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะมีใครมาจับเราไปลงโทษเพราะเราไม่ได้ทำความผิดอะไรเราจะมีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจที่สงบสบายใจแล้วหรือว่าถ้าเราสามารถนั่งทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์ได้ยิ่งจะได้ความสุขที่ดีขึ้นไปอีกเวลาสวดมนต์ไหว้พระแล้วไม่ไปคิดเรื่องอะไรให้จิตมีสติอยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยๆสงบลงค่อยๆสบายค่อยๆมีความสุขมีความเย็นปรากฏขึ้นมาในใจเพราะจิตไม่ได้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดอารมณ์วุ่นวายขุ่นมัวขึ้นมานั่นเองความสุขหรือความทุกข์ในใจของคนเรานั้นมันเกิดที่ความคิดของเราถ้าคิดมากถ้าฟุ้งซ่านมากก็มีความทุกข์มากถ้าไม่คิดเลยจิตนิ่งๆจิตสงบตอนนั้นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งแต่พวกเราไม่ค่อยได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้กันเพราะเราหยุดคิดไม่เป็นเราไม่รู้จักวิธีหยุดคิดตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เคยหยุดคิดบ้างไหมแต่เวลาที่นอนหลับไปก็ยังฝันไปเลยเวลาฝันนี่ก็กำลังคิดอยู่จิตกำลังทำงานอยู่เก็บไม่หยุดนิ่งจึงหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากจิตที่สงบเท่านั้นพอในเช่นนั้นแล้วความสุขอย่างอื่นจะเป็นความสุขที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นเราไปได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราก็เกิดความอยากที่จะได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้าเราเคยได้เงินจากใครเราก็อยากจะกลับไปหาคนนั้นเพื่อขอเงินเพิ่มจากเขาอีก แล้วถ้าเคยได้น้อยกว่าเดิมถ้าเคยได้แล้วได้น้อยกว่าเดิมก็จะเกิดความหงุดหงิดใจไม่พอใจเช่นเคยให้ทีละร้อยพอครั้งต่อไปให้เพียง20 บาทก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วเพราะใจอยากจะได้อย่างน้อยก็ต้องได้สัก100หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องได้มากกว่านั้นถึงจะมีความสุขถึงมีความพอใจนี่คือปัญหาของพวกเราที่พวกเราจะต้องมาแก้ไขเราควรที่จะตัดพยายามหักห้ามจิตใจอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกให้หันมาหาความสุขจากการกระทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทดแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณต่างๆทั้งหลายเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีมีเวลามีโอกาสก็ไปทำความดีกับท่านมีอะไรพอที่จะเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายกันอย่าไปสะสมของต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีเก็บไว้เฉยๆมันไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์กับเรานอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษถ้ามันเป็นภาระทางจิตใจเพราะทำให้เรามีความผูกพันมีความห่วงมีความหวงเวลาไปไหนก็ต้องกังวลบางทีก็ไม่อยากไปไหนเพราะกลัวไปแล้วเดี๋ยวกลับมาของที่เราหวงนั้นจะหายไปจะถูกขโมยไปแต่ถ้าเราเอาไปแจกเราไปจ่ายเสียแล้วความหวงนั้นก็จะไม่มีอยู่ในใจของเราใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขเวลาให้ผู้อื่นที่เกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความภูมิใจที่เราได้ชนะความหวงความหวงชนะความเห็นแก่ตัวเวลาเราทำอะไรให้กับผู้อื่นแล้วเราชนะความเห็นแก่ตัวเมื่อความเห็นแก่ตัวถูกทำลายไปความอบอุ่นใจความสุขใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเราด้วยการทำความดีด้วยการเสียสละด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและด้วยการทำจิตใจให้สงบไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก็ดีหรือการนั่งทำสมาธินั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจิตไม่อยู่กับพุทโธจะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปก่อนก็ได้สวดบทสั้นๆที่เราจำได้แต่สวดแล้วสวดซ้ำๆหลายๆรอบไปสวดกันเรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรเมื่อสวดไปเรื่อยๆแล้วความคิดที่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะหายไปเมื่อความคิดต่างๆถึงเรื่องต่างๆหายไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวต่างๆก็หายไปด้วยเวลาเราคิดถึงคนที่เรารักก็เกิดห่วงเกิดกังวลมากเวลาเราคิดถึงสมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็กดอดที่จะห่วงอดที่จะกังวลไม่ได้เวลาเราคิดถึงหนี้สินที่เราจะต้องไปจับทำไปใช้ก็เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันได้ถึงแม้จะมีหนี้อยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามที่ข้ามมันไปยังไม่ถึงเวลาที่ต้องไปใช้มันเมื่อถึงเวลามีก็ใช้ขอไปถ้าไม่มีก็ติดไว้ก่อนถ้าเขาไม่พอใจจะจับเข้าคุกเข้าตารางก็ไปอยู่ในตารางก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรถ้าใจไม่กลัวกับสิ่งต่างๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรใจเรามันชอบคิดชอบเลือกนั่นเองเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบเวลาได้สิ่งที่ตนเองชอบก็ดีอกดีใจสิ่งที่ตนไม่ชอบพอต้องเจอเข้าก็วุ่นวายใจแต่ชีวิตของเราบางทีมันก็เลือกไม่ได้มันมีขึ้นมีลงมันจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นั้นบางทีเราก็ไม่รู้แต่ถ้าใจเราไม่กลัวมันสักอย่างแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากกันภายในใจเพราะใจนี้รับได้ทุกอย่างถ้ามันยอมรับเท่านั้นเองถ้ามันยอมรับได้แล้ว ก็ไม่เดือดร้อนอะไรคนที่เคยรวยนี่พอจะต้องมาจนนี้รับไม่ได้ต้องวุ่นวายใจแต่คนที่เขาเคยจนอยู่แล้วไม่เห็นเขาเดือดร้อนอะไรเขาเกิดตั้งแต่เกิดมาเขาก็จนจนถึงวันนี้เขาก็อยู่ของเขาได้เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่เคยรวยแล้วต้องมาจนนี้รับกับความจนไม่ได้วุ่นวายใจเหมือนกับคนที่ติดคุกอยู่ตลอดเวลาเขาก็อยู่ของเขาได้เขาก็รับมันได้แต่คนที่ไม่เคยไปติดคุกพอต้องไปติดคุกขึ้นมาก็รับไม่ได้วุ่นวายใจทรมานใจแต่เมื่อต้องอยู่จริงๆอยู่ไปนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็ชินไปเองมันไม่มีที่อื่นก็ไปมันก็ต้องอยู่มันไม่อยู่ได้เพราะฉะนั้นใจของเรานั้นสามารถรับกับทุกสภาพได้เราจึงไม่ควรที่จะไปเลือกอย่าไปจู้จี้จุกจิกขอให้เราทำแต่ความดีไว้เท่านั้นก็พอเพราะผลต่างๆมันเกิดจากการกระทำของเราถ้าเราทำดีผลดีมันก็ตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไปทำไม่ดีคนไม่ดีมันก็ต้องตามมาอย่างแน่นอนอย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราทำแต่บุญทำแต่กุศลปัญหาต่างๆเรื่องต่างๆก็จะไม่มีตามมาแต่ถ้าเราไปมั่วสุมกับเรื่องยาเสพติดเรื่องอบายมุขต่างๆเรื่องการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยอย่างนี้รับรองได้ว่าจะต้องไปเจอปัญหาอย่างแน่นอนปัญหาก็คือเงินทองไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้แล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ไปโกหกเขาเพราะเมื่อยืมเงินเข้ามาแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะไปใช้เขาอีกต้องถูกเข้ามาตามหนี้อยู่เรื่อยๆทนไม่ได้ก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นหรือถ้าหนีไม่พ้นก็ต้องถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยผลต่างๆเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราทั้งสิ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเลยผลเหตุที่มันทำให้มันเกิดขึ้นมาก็คือความรู้หรือความไม่รู้ท่านนั่นเองถ้ามีปัญญามีความรู้อย่างที่วันนี้เราได้ยินได้ฟังเรารู้แล้วว่าการดำเนินชีวิตที่จะพาให้เราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจนั้นทำอย่างไรและการดำเนินชีวิตที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจนั้นทำอย่างไรตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังแล้วแสดงว่าเราฉลาดแล้วเรามีปัญญาแล้วมีความรู้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะมีความกล้าหาญมีกำลังใจที่จะทำตามที่เรารู้หรือไม่เท่านั้นหรือเรายังเป็นคนอ่อนแอเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดอยู่คนที่ติดยาเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เขาไม่มีกำลังใจพอที่จะหยุดสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาติดได้ทั้งหมดมันอยู่ที่กำลังใจของเราเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีกำลังใจสร้างมันขึ้นมาด้วยการทำสมาธิการทำสมาธินี้เป็นการสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นวิธีที่จะทำก็ง่ายให้สวดมนต์ไปก่อนให้มีสติอยู่กับการสวดมนต์สวดให้นานๆการนั่งดูหนังทีละ2ชั่วโมงเลยนั่งดูได้เลยเราลองมานั่งสวดมนต์สัก2ชั่วโมงดูซิว่าจะทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราจะได้กำลังใจมากแล้วสิ่งต่างๆที่เราติดเราชอบเราจะสามารถกลับได้อย่างสบายถ้าเราสามารถนั่งสวดมนต์ได้นานๆแล้วต่อไปเรื่องอื่นๆที่สามารถกลับได้หมดเรื่องสุรายาเมาเรื่องบุหรี่เรื่องยาเสพติดเรื่องของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าลองได้ว่าจะไม่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยถ้าเรามีกำลังใจการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการออกกำลังกายนั่นเองคนถ้ามีแต่นั่งนอนไม่ได้ไปออกกำลังกายร่างกายก็ไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรก็ไม่มีเรี่ยวแรงทำไม่ไหวแต่คนที่ไปออกกำลังกายอยู่เสมอไปวิ่งไปยกน้ำหนักไปทำอะไรต่างๆก็จะมีกำลังที่จะทำอะไรได้มากใจของเราก็เหมือนร่างกายที่ต้องมีการออกกำลังกายเหมือนกันการออกกำลังกายของร่างกายก็คือการทำสมาธินั่นเองเริ่มต้นด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน สวดมนต์ภายในใจก็ได้ไม่ต้องออกเสียงนั่งขัดสมาธิแล้วหลับตาแล้วสวดมันไปเรื่อยสวดไปจนกระทั่งมันลืมเรื่องราวต่างๆเลยสวดไปได้นานเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมีกำลังมากยิ่งมีพลังมากแล้วต่อไปเวลาเราอยากจะได้อะไรนี่เราจะมีกำลังต่อต้านถ้าสิ่งที่เราอยากมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็จะสามารถตัดมันได้ละมันได้ถ้าเรามีกำลังในขณะนี้ที่พวกเราทำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยมีกำลังใจกันเลยมีแต่ใช้ใจอย่างเดียวเวลาที่เราโลภแล้วเราไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราโลภนั้นก็เท่ากับความให้ใจของเรานั้นอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆเลยต้องกลายเป็นทาสของความอยากไปแต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิมาสวดมนต์ไปเรื่อยๆทำให้มากๆเท่ามากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็มองได้ว่าใจของเราจะมีกำลังมากพอที่จะต่อต้านกับความอยากต่างๆได้จนในที่สุดเราไม่ต้องไปหาอะไรจากสิ่งต่างๆเลยเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในใจเรานั่นเองนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการสวดมนต์ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้เองนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้อยู่ในใจเราอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ใจไม่ไปว้าวุ่นขุ่นมัวไปวุ่นวายไปอยากได้กับอะไรต่างๆนั่นเองจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงอย่าปล่อยเวลาที่มีค่าของชีวิตเหล่านี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้จะสมบูรณ์สะสมกุศลกรรมบางเวลามันมีแต่หมดไปหมดไปโอกาสหรือเวลาที่เราจะได้สะสมคุณงามความดีสะสมความสุขความเจริญที่แท้จริงก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหมดไปเมื่อเราตายไปแล้วตอนนั้นเราทำบุญไม่ได้แล้วคนอื่นที่อยู่ก็ทำแทนเราไม่ได้เวลาที่เราตายถึงแม้เขาจะจัดงานศพให้เรานิมนต์พระมาสวดให้กับเราความจริงคนที่ได้ก็คือคนที่นิมนต์พระมานั่นแหละคนที่เสียเงินทำบุญเป็นคนที่ได้บุญคนตายนั้นไม่ได้บุญอะไรจากการทำบุญของคนเป็นเพราะฉะนั้นอย่าไปรอให้ตายแล้วให้คนอื่นเข้ามาทำบุญให้กับเรามันจะสายจนไปเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาขอให้เราถามตัวเองอยู่เสมอว่าวันเวลาล่วงผ่านไปล่วงผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังทำบุญหรือกำลังทำบาปกำลังสะสมธรรมะหรือกำลังสะสมกิเลสถ้าเราถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้มีเพื่อนที่ดีคอยเตือนใจเราคอยชวนให้เราทำความดีเพราะเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรู้แล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปและเราต้องรีบสะสมสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวเราไปได้นี่ก็คือบุญและกุศลนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของวันเวลาที่มีน้อยนิดนี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาที่นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ